Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Нов Јужен Велс регистрираше 919 нови случаи на локално стекнат COVID-19. Уште две лица почина, вклучувајќи жена на возраст од 31 години, чија смрт беше потврдена вчера, и маж на 80 годишна возраст. Премиерката Гледис Береджиклиан вели дека бројот на вакцинации повторно се зголемил на 6,1 милиони дози, но предупреди дека ќе бидат потребни неколку недели за вакцинацијата да има ефект.
And nearly one third of our population is fully vaccinated. It's hovering at 32.something%, which is great at this stage. And if we keep these rates up, we will hit further milestones. Please know that once you get the jab, it takes between 2 and 3 weeks for it to have effect. So make sure you continue to do all those things we've asked you to do, even when you're vaccinated.
Се уште постои загриженост за предградијата во југозападниот и западниот дел на Сиднеј, заради што здравствените власти ги повикуваат жителите да останат дома. Викторија регистрира 45 нови локално стекнати случаи на COVID-19, од кои 28 биле во заедницата за време на својот заразен период. Властите досега успеа да поврзат 36 случаи со тековни епидемии, а останатите се под истрага. Ова доаѓа по отварање на резервациите за вакцинација со Pfizer за жителите на возраст од 16 до 39 години низ 55 центри во Викторија. Квинсленд не регистрираше нови локално стекнати случаи на коронавирус. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палашеј, од денеска на пладне најави двонеделна пауза за престигнувањата од Нов Јужен Велс, Викторија и австралиската капитална територија во Квинсленд. Та изјави дека државата била пренатрупана од нови пристигнувања на луѓе кои се преселуваат во обид да избегаат од заклучувањата, што става огромен притисок врз државниот хотелско-карантински систем.
We have 5,114 people currently in hotel quarantine. That's a lot of people. 3,257 are domestic arrivals. 1,857 are from overseas. These are all in 22 hotels. And this has got to stop. It's too much pressure, so we have to put a pause. It's putting our workers at risk, and it's also putting our community at risk as well.
Оние кои имаат ослободување од сочувствителни причини или за медицински процедури нема да бидат предмет на новите правила. Во меѓувреме, Западна Австралија ќе ги укине ослободувањата на сочувствителна основа за жителите на Нов Јужен Велс за влез во државата. Дополнителни 750 луѓе се евакуирани од аеродромот во Кабул од страна на Кралските австралиски воздухопловни сили. Министерката за внатрешни работи Керен Енджус изјави дека со тоа вкупниот број на евакуирани лица помогнати од Австралија и сојузниците се искачи на 2450. Над 400 австралици и афганистански државјани пристигнаа во Австралија и влегоа во хотелски карантин. Министерството за финансии прогнозира дека австралиската економија ќе се намали овој квартал, но сојузниот благајник Джош Фрајденберг се надева на пораст во декември. Тој вели дека економијата се подпира на државните и територијалните лидери кои се држат до одредниците за вакцинација на националниот кабинет за отварање.
When you ease restrictions, hours of work increase very dramatically. The key is for us to stick to this plan. You see, if it's not 70 or 80% when we reopen, when is it? When is it that businesses can reopen? When is it that kids can go back to school? When is it that when we can attend the funerals and the weddings of loved ones, when is it that we can move more freely?
Се појави двумење откако некои лидери изјавиле дека исполнувањето на условот за вакцинирање на 70 или 80% од популацијата ќе ги исклучи децата. Председателот на Австралиската медицинска асоцијација во Западна Австралија, Марк Данкан Смит, рече дека олеснувањето на ограничувањата без вакцинирање на децата ќе ги направи истите ранливи и ќе се граничи со, цитирам, злопотреба на деца. Медицинскиот панел што ја советува владата за имунизација оваа недела се очекува да донесе одлука за вакцинација со вакцината Pfizer за деца на возраст од 12 до 15 години. Во изминатите 24 часа во Македонија биле регистрирани 1210 нови случаи на COVID-19, а починале 32 пациенти на возраст од 32 до 79 години. Млади луѓе со сериозна клиничка слика е првата карактеристика што директорката на инфективната клиника Милена Стеванович ја издвојува кога станува збор за Делта сојот, кој не само што ги наполни болниците, туку и ја зголеми и ковид статистиката на починати. Оваа мутација досега е најзаразна и најмокна, додава Стеванович. Премиерот Зоран Заев го прими поранешниот премиер на Велика Британија Тони Блер, кој на средбата ја истакна како исклучително значајна иницијативата Отворен Балкан и потенцираше дека целите кон кои се стреми овој проект за поврзување на регионот во зенички пазар и на многу други нивоа, ќе им донесе многу придобивки на граѓаните на Македонија, Албанија и Србија и ќе биде забрзувач на процесот за членство на овие земји во Европската Унија, се вели во соопштението од кабинетот на премиерот. Сер Елтон Џон и Ринго Стар им се придружија на другите имиња од целиот свет на музиката за да му одадат почит на тапанарот на Rolling Stones Чарли Вотс по неговата смрт на 80 годишна возраст. Опишан од неговите колеги како еден од најголемите тапанари на неговата генерација, тој почина во лондонска болница обкружен со неговото семејство. Вотс објави дека нема додина турнија со Стоунс оваа година поради здравствени причини кои не беа објавени. Тој стана член на Rolling Stones во 1963 година и се сметаше за член со постојано влијание во групата. Основачкиот член на Beatles, Пол Маккартни, ја објави следната порака на социјалните мрежи.
So sad to hear about Charlie Watts, the Stones drummer, dying. He was a lovely guy and I knew he was ill, but I didn't know he was this ill. So, lots of love to his family. Condolences to the Stones. Charlie was a rock and a fantastic drummer. Steady as a rock. Love you, Charlie.
Во спортот, светското фудбалско тело FIFA треба да добие 277 милиони долари од земени средства запленети за време на глобалната истрага за корупција во фудбалот. Министерството за правда на САД ја откри истрагата за корупција во 2015 година и од тогаш повеќе од 50 лица се кривично обвинети. 27 лица и 4 корпоративни субјекти ја признаа вината, а 2 лица биле осудени по судењето. Вршителот на должноста, обвинителка на САД за источниот округ во Њујорк, Джейклин Касулис, изјави дека парите што ги украле корумпираните фудбалски службеници и раководителите на спортскиот маркетинг преку измама и алчност ќе бидат вратени оному каде што припаѓаат и ќе бидат искористени за овој спорт. Председателот на FIFA, Джан Инфантино, рече дека средствата ќе бидат повторно инвестирани во фондацијата FIFA преку новоформираниот светски фонд за ремисија во фудбалот, од кој што децата од целиот свет ќе можат да имаат корист.
I'm delighted to see that money which was illegally siphoned out of football, $201 million, is now coming back to be used for its proper purposes, as it should have been in the first place. This is football's money. Now this will return to the FIFA Foundation. This is a great victory for FIFA and a great victory for football.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,71 американски долари и 37,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,15 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 26 август. Во Перт, зголемување на облачноста, максимално 19, во Аделаид, делно облачно, максимално 15, во Мелбурн, облачно, максимално 14, во Хобарт, можен дожд, максимално 13, во Камбера, облачно, температура до 13, во Сидни, делно облачно, максимално 18, во Брисбен, претежно сончево, максимално 22, во Дарвин, сончево, максимално 34 и во Алис Спрингс, утринска слана и сончево во текот на денот, максимална 21.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.